Basango na VOA.
Mbuti na baibanso bojuli baku ya kolanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Boutiami yambula matari ya sika na Congo Democratique, États-Unis e pesi longonia pe e bandeli koyebisa ete kopesa maboko na bakonzi ya sika ya ekolo eye. Ntomato ambassadeur ya États-Unis Mike Hammer a lobi yango sima na bosakulami na gouvernement na tongo ya lelo. Ompo na Toma Mike Hammer yango ekopesa nzela na komema oboso boyokanito partenariat privilégié kati na États-Unis na Congo démocratique na tina ya kotia kima liboso pe ya kofulu kisama. Nzokande bonene ya mbula matari moye mpe mosolo yango ekosenga momemeli bituna mingi epai ya batonzike. Mokanda ya ministre ya budget abimisi molakisi ete kaka botiami ya mbula matari ya pamba mokosenga milioni mitano ya badolar mpe misala ya ba kabinet tuku motoba na motoba ekosenga pene na 12% tope 737 milioni ya badolar na mobu moko. Tolanda makanisi ya mokambi ya koalisyon ya bana ya Congo ya transition Emery Kalwira.
Munene ya gouvernement ekosale la bana mbokate 65 ministre touti kotanga wa tomonike bango moko bakosilisa près à 30% ya budget ya nation congolaise bango ba ministre kaka wana soki bosangisi ko bato ya parlement na budget na bango sena na assemblée nationale bosangisi tala munene ya cabinet ya Félix Tshisekedi plus de 150 membres na budget na bango bosangisi ba gouvernement ba province ba parlement ya province bosangisi fonctionnement normal ya mboka bozoma na kyo bato balingi ba congolete balingi mboka te yomoni polele polele ke Tshisekedi na Joseph Kabila bazui mokano ya koboma Congo ya koboma ekonomi. Soki bana mboka bamoni bijo bazosili sasiko na gouvernement ya sika. Bana mboka nyoso bakoyeba ke gouvernement ya kosala eloko te. Botala mboka na biso eza na maite, eza na courante, eza na eloko te. Siko bati atala munene ya gouvernement no toboyi yango.
Na ngambo na yango senko to bokutani ya ba episkopo katolika ya Congo Democratique balobi bako bako tambola na ba institution ya mboka ya sika molobeli ya senko abe Donatien Chole a yebisi ete ba episkopo ba tombeli mbula matari ya sika kosala pona bolamu ya bana ya Congo Democratique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Mwa mobulu mozalaki lelo na Université ya Kinshasa, polisi ebetaki gaz lacrymogène pona kopanza bayekoli, kasi colonel Moko azoki na mabanga bayekoli ba beti pene na intendance yebisi mokambi ya police provinciale ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo. Bayekoli ya Université ya Kinshasa bazali kosenga ete bakelasi ezongela pe misala misala mamalamu toko ndolate balakisi na bango to ba professeur ba telemisa ki mosala pona kosenga lifuta malamo. Na Beni mbongwana bosalemi obukambi ya operation Sukola 1 pona kobundisa ba tumbuki ya ekolo ya Uganda ya ADF au mabeli ya territoire ya Beni. Sangona Erikas Mwisi.
General Jacques Isaligonza nde abongoli General Mbangu Mashita Marcel oye bonga ya operation Sukola ya yambo pona kobundisa ba tomboki ya ekolo Uganda ADF sima ya mokano moye mozwami na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bafandi ya mboka Beni bazalise kozela kimia. Joseph Makabo moko wa bango
ba konzi ba general na ba general ba ora place bango lelo tozo vivre ke ba toki mutwami arishi gere zoti kalaka kake na lelo lobi so mosusu vraiment tomo na nanu soka osala nini mais vraiment ba echoué a 100% bango nyoso
bafandi ya Beni ba ba sepeli so kimokete na misalami ya misalemi na bokambi ya kala ya operation Sukola 1 basengi pe na bayi Monisco kosalisa poete kimia eko kakuzu.
Suka na sango na biso yango yo tokutani sima ngonga mibale tokutani lisusu pe na Facebook pe na site internet na biso vualingala.com. Uta Washington Edi Isango.